Hæstvirtur forseti, ég vildi nú þakka hæstvirtum efnahags- og viðskiptaráðherra fyrir málefnalega og býsna góða ræðu, þar sem taka má undir flest sem hann sagði í þeim efnum. Ég er að velta fyrir mér hvort að hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra getur látið ljós skoðun sína á þætti sem hefur aðeins örlað á hér í umræðunni varðandi það hvernig við stillum upp til framtíðar varðandi fjármálamarkaðin, og það er spurningin um það hver er skoðun hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra á því hvort að hið opinbera á að hafa afskipti af fjármálamarkaðinu með eignarhaldi á fjármálafyrirtækjum, eða hvort að eigi að fylgja þeirri stefnu sem vissulega hefur verið fylgt í meginatriðum, að þið opinbera eigi að marka fjármálafyrirtækjum ramma með löggjöf og reglugerðum. Spurningin er þessi: á hið opinbera að setja ramma með lögum og reglugerðum, eða á hið opinbera líka að koma inn í fjármálamarkaðin með því að eiga og reka fjármálafyrirtæki? Þetta leiðir auðvitað hugann að spurningu sem einnig hefur verið varpað fram hér í þessari umræðu en ekki fengist svör við, og það er auðvitað varðandi eignarhald á nýju bönkunum, þeim bönkum sem fluttir hafa verið úr ríkiseigu, sem stofnaðir voru sem hlutafélög í eigu ríkisins og hafa nú verið færðir í hendur kröfuhafa. Í ljósi þeirrar umræðu sem átt hefur sér stað og meðal annars á grundvelli skýrslunar, þá er auðvitað mjög mikilvægt að það er upplýsingar komið fram, og ég vísa til þess að fulltrúar Sjálfstæðisflokks í EBS og eða í viðskiptanefnd þingsins hafi ítrekað spurt af þessu, en það hefur dregist nokkuð að fá svör við því, þannig að ég velti fyrir mér hvort að hæstvirtur ráðherra getur upplýst okkur um þetta.